Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Ar trebui interzis TikTok în Statele Unite ale Americii, dar în Uniunea Europeană. Senatul american a votat o lege care obligă compania chineză care deține aplicația să o vândă în decurs de 9 luni, în caz contrar aplicația va fi interzisă. La nivelul Uniunii Europene s-a deschis o anchetă împotriva platformei TikTok din motive care au legătură cu protecția sănătății mentale a minorilor. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este analistul media Iulian Comănescu. Bună seara, vă mulțumim că sunteți în direct cu noi la Radio România Cultural.
Bună seara, e mult de când mi s-a mai spus analist media.
Iulian,
hai să analizăm TikTok-ul.
Nu doar TikTok, ci și Facebook sau Instagram sunt criticate pentru felul în care gestionează datele personale sau pentru că nu fac destul pentru a opri răspândirea de fake news sau de mesaje cu caracter extremist. De TikTok însă, în mod particular, se tem mai multe guverne care încearcă să-l închidă. De ce?
Bineînțeles că există o rivalitate de două tipuri între America și China, una de tip comercial și alta de tip geopolitic. Și din ambele puncte de vedere, TikTok-ul este un dușman mai mare decât este Facebook sau alte lucruri apărute în Silicon Valley.
Da, de ce neapărat TikTok este un dușman mai mare?
Din cele două motive pe care vi le-am spus, rivalitatea economică și rivalitatea geopolitică.
Decizia luată la Washington de a tranșa chestiunea a venit ca urmare a temerilor că proprietarul aplicației, adică compania ByteDance, e obligat de legea din China să dea acces guvernului la date cu caracter personal despre utilizatori. Dar asta nu înseamnă neapărat că ByteDance furnizează sistematic aceste date. Ar fi oricum inutil pentru că e un volum enorm de date, aproape negestionabil. Sunt deci întemeiate aceste temeri?
Bineînțeles că Biden s-a negat că i s-ar fi cerut așa ceva de către guvernul chinez. Pe de altă parte, legea e obligată să facă asta din considerente de securitate națională comunistă. Și dacă e să ne gândim la ce am putea face cu acest gen de date, trebuie să ne amintim de asaltul asupra Capitolului de acum câțiva ani, când mulți dintre caragioșii, aceea că pot să vă spun altfel, au fost prinși după posturile de pe rețelele sociale. Deci cam asta înseamnă acest gen de monitorizare a multor milioane de americani. Sigur că poți să faci și știință de date, pornind de la povestea asta, să afli tot ce dorești, obiceiuri de consum, ești chiar și preferințe politice și multe, multe lucruri de genul ăsta.
Dar ce măsuri poate implementa TikTok pentru a îmbunătăți confidențialitatea și securitatea utilizatorilor săi și pentru a mai răspândi din aceste temeri?
Ar trebui eventual să fie o companie care lucrează într-o piață liberă, într-o țară democratică, ale cărei legea nu obligă să oferă aceste date. Știm că au fost în trecut cazuri în care Apple a fost contactat de autorități și nu numai că nu a vrut să ofere diverse date personale, dar pur și simplu nu avea cum din construcția aplicațiilor lor, care asigura o confidențialitate totală.
Compania chineză care deține TikTok consideră că legea americană va afecta dreptul la liberă exprimare. Cum vedeți, Iulian Comănescu, această decizie a politicienilor americani din perspectiva dreptului la liberă exprimare?
Presupun că va afecta într-o oarecare măsură, deși drumul de la accepțiunea politica liberă exprimări, care este, nu știu, dreptul de a spune lucruri relevante politic, de a dezvălui corupție și așa mai departe, până la libera exprimare de TikTok, care nu sunt un obișnuit al acelei platforme, dar știm cu toții că în principiu este vorba despre strâmbături și meme și lucruri de genul ăsta. Principial, așa este. ByteDance, compania care deține TikTok-ul, va invoca probabil amendamentul 1 în orice fel de recurs va vrea să facă la legea votată de Congresul SUA. Deci suntem într-o situație în care avem o rivalitate geopolitică acută, o lume în schimbare și considerente de felul libertății de exprimare încep să conteze mai puțin. Același raționament se poate aplica și la interzicerea, nu știu, a Sputnik sau Russia Today în Uniunea Europeană.
Dar cum va afecta eventuala interzicere a aplicației TikTok piața de publicitate digitală și creatorii de conținut în Statele Unite și în Uniunea Europeană?
Presupun că, în primul rând, vor exista un număr mare de influenceri care vor rămâne fără o bună parte din venituri. În al doilea rând, dacă este vorba de publicitate pură și simplă pe platforme, advertiserii din SUA va trebui să-și redistribuie cheltuielile, desigur, pentru că altfel veniturile se duc la o companie chinezească și cam asta este.
Da, vedeți o posibilă migrație a utilizatorilor TikTok și, evident, a influencerilor de pe o platformă către alta sau integrarea unor asemănări, unor componente TikTok pe alte platforme deja existente?
Probabil că da. Acum, în lucruri de felul ăsta, nu există neapărat diferențe conceptuale foarte, foarte mari între platforme. Știm ce s-a întâmplat cu Facebook Reels și cu Instagram Reels, care au încercat și au reușit să devoreze Snapchat, pe care Meta n-a reușit să o achiziționeze. Deci, în principiu, o migrație către alte platforme este destul de ușor de presupus și de înțeles la toate lucrurile astea. În ce măsură se va duce toată comunitatea și se va reconstitui o schemă economică, un graf social de pe TikTok în altă parte, asta e mai greu de spus. În principiu, cei care avem oarecare experiență pe internet știm că, pe de o parte, un precedent pe o platformă moartă, nu cum a fost MySpace sau cum începe să suferă acum Facebook, te predispune la succesul pe o altă platformă, pe de altă parte lucrurile nu mai sunt cum au fost de fiecare dată.
Dar va avea puterea, într-adevăr, legea votată în Statele Unite ale Americii să impună companiei vânzarea platformei TikTok?
În măsura în care justiția nu va considera această lege neconstituțională, da. Sau închiderea platformei, pentru că iarăși vânzarea este o chestie destul de dificilă. Chinezii, în egală măsură, în măsura în care fură tehnologie, pur și simplu, pentru că nu există un alt cuvânt de unde pot, sunt foarte geloși cu propriile tehnologii și ar trebui ca guvernul chinez să aprobe în ultima instanță vânzarea algoritmului, nu? Pentru că o companie de genul ăsta este un algoritm până la urmă, dincolo de nu știu câte servere și nu știu ce facilități.
Dar cum va afecta această lege votată de Senatul American relațiile dintre China și Statele Unite ale Americii?
Este o rivalitate care se adâncește în momentul de față. Avem deja precedentul Huawei, pe care îl știm foarte bine. Huawei a fost oarecum exclus din piețele de 5G și sigur că fiecare și în momentul de față propriile măsuri. China patrulează prin Marea Chinei, pe lângă Taiwan. America încearcă să-și conserve un avantaj, în primul rând, geostrategic, dincolo de considerentele economice.
Uitându-ne înspre continentul european, Comisia Europeană a deschis o anchetă împotriva variantei TikTok Lite a aplicației din motive legate de sănătatea mentală a tinerilor. Utilizatorii acestei noi formule sunt recompensați cu vouchere dacă se uită la cât mai multe clipuri și le apreciază. Comisia Europeană consideră că acest sistem de recompense creează dependență și pune deci în pericol sănătatea mentală a utilizatorilor. În Uniunea Europeană, după cum știm, se aplică din februarie DSA, Digital Services Act, care este un act normativ ce reglementează platformele online pentru protejarea utilizatorilor. În ce măsură această lege este un instrument care poate fi folosit în ancheta deschisă de Comisia Europeană împotriva TikTok Lite?
Probabil că va fi invocată ca și o serie întreagă de prevederi specifice sau nespecifice, dar mă rog, lucru față de care în ultima instanță Uniunea Europeană trebuie să se pronunțe este caracterul nociv sau nu al TikTok-ului. Iar aici probabil că vor fi invocate și luate în seamă o serie întreagă de studii de specialitate, care în momentul de față sunt destul de bine fundamentate, referitor la dependența de ecrane, efectele ei, mai ales asupra copiilor și așa mai departe. Deci aceste lucruri vor apărea în peisajul public mai vizibil, dincolo de noi cei mai interesați în acest domeniu care l-am citit.
Dar vedeți posibil o formulă de reformă a algoritmilor TikTok astfel încât să își îmbunătățească tot ce înseamnă confidențialitatea sau tot ce înseamnă aceste riscuri pentru copii și tineri?
Nu cred că există. Sigur, lucrurile pot fi ameliorate, cum să spun, cantitativ, dar nu calitativ. Problema acestor platforme sociale care ne bântuie cam de pe la MySpace încoace și, mă rog, cu ce a fost înainte, Friendster sau nu mai știu ce, este că în același timp pot să fie și publisheri și rețele, platforme agnostice față de ceea ce distribuie. Nu există în momentul de față o soluție pentru ca o astfel de entitate cu cel puțin sute de milioane de utilizatori să vină cu un discurs moral decent, eventual util sau cu relevanță politică de felul celui pe care îl avea media clasică.
Dar cât contează aici, Iulian Comănescu, legislația? Ce alte strategii ar putea folosi guvernele, mă refer la cele din statele occidentale, pentru a reglementa mai eficient platformele de social media în general, fără a recurge la interdicții?
Dacă există, nu s-au descoperit încă, fiindcă am vorbit mai recent de Uniunea Europeană. Vă reamintesc cam ce a semnat legislația digitală europeană, DSA, un nou act al serviciilor digitale, DMA, actul marketingului digital. Înainte de asta am avut GDPR-ul, regulamentul pentru protecția datelor, legislația referitoare la așa-numitele cookies. Deci toate astea sunt o succesiune de interdicții și de baricadări. Ceea ce putem spera în tot acest noi an legislativ este ca ele să nu devină o bătaie de cap în plus, pentru că în momentul de față GDPR-ul sau povestea cu cookies se reduc la faptul că mai trebuie să dai niște bife și niște click-uri pentru ca să poți să accesezi ceea ce vrei. Deci nu cred că aceste lucruri vor feri utilizatorii creduri sau expuși de la un lucru sau altul.
TikTok este o platformă folosită mai ales de copii și adolescenți, dar ce atrage oare atât de mult la aceste clipuri scurte sub un minut?
Dacă aș ști, nu v-aș spune, pentru că aș putea să-mi fac propriul TikTok.
Dar cum se explică totuși atracția tinerilor, atracția copiilor pentru acest tip de platformă și nu pentru altele?
În principiu asta a fost disponibil, pe de altă parte știm istoric despre faptul că cultura scrisă este mai degrabă o sofisticare, o rafinare în istoria omenirii. Nu, Homer făcea, dacă ne gândim așa, niște TikTok-uri, doar că ceva mai lungi, pentru că nu avea un suport text. Lucrurile au început să se așeze în formele pe care le studiem și le citim cam de pe la Aristotel încoace în cultura noastră. Deci pe undeva povestea asta cu TikTok, cu video de YouTube și așa mai departe este în firea lucrurilor. Este normal ca oamenii nu foarte școliți în diferite moduri să se ducă întâi către genul ăsta de modalitate de expresie. După aceea este iarăși la mintea cocoșului faptul că un video de un minut este mai puțin solicitant intelectual decât este o pagină din Platon. Nu mai știu cine dădea acest exemplu.
Apropo, cum ar putea educația media sau educația informațională să contribuie la o utilizare mai conștientă, mai responsabilă sau mai sigură a platformelor sociale, cum e și TikTok? Mai ales la tineri mă refer. E nevoie de un fel de manual de utilizare pentru social media?
Da, există mai multe aspecte la această problemă și chiar există eforturi în momentul de față, inclusiv în România. Centrul pentru Jurnalism Independent face educație media în licee. Din experiența mea de trainer și de părinte, copiii sunt receptivi la tot felul de lucruri de genul ăsta și își pun aceste probleme pentru că e și o cantitate de spaima a noastră a adulților care nu am stat pe TikTok cu privire la ceea ce se întâmplă acolo. Acești copii sunt totuși nativi de internet, s-au născut acolo și știu să gestioneze destul de bine pericolele. Desigur că asta pe noi nu ne nu ne scuză să-i lăsăm să-și facă de cap, să facă absolut ce vor, dar, repet, sunt ceva mai dotați decât mi se pare nou, deși au nevoie de ajutor.
Și ca părinte și ca utilizator avansat de New Media, cum explici unui copil care sunt riscurile unor aplicații gen TikTok?
Mie mi se pare destul de simplu. În practic, trebuie să le dai niște rudimente de, eu știu, teoria comunicării pe care ei le înțeleg. Nu știu, am un fiu de 9 ani aproape, sigur, poate mai curios și mai interesat de lucruri decât alții, dar înțelege ceea ce înseamnă propagandă, înțelege ce este comunist, ce este lume liberă, ce este nazism, interesat de toate lucrurile astea. Deci copiii tineri, în general, sunt niște fântâni de curiozitate. Trebuie doar să încercăm să stăm de vorbă cu ei. Deci cred că mult din comportamentul ăsta autist al celor mici care sunt eșuați într-un colț de canapea cu un ecran vine de la comportamentul autist al părinților din această generație. Vă imaginați ce suntem noi în ultimă instanță, niște adulți încruntați cu ochii într-un ecran de laptop, la care lucrăm, producem bani, ne câștigăm existența. Dar copilul nu poate decât să imită într-un fel sau altul acest comportament.
Apropo de educație media, cum ar putea fi folosită o platformă ca TikTok tocmai pentru a face educație? Pentru că avem deja acolo, nu, publicul pe care am vrea să-l educăm.
Se pot imagina nenumărate forme de video cu conținut interesant. Nu știu ce se întâmplă pe TikTok în momentul de față, dar acum câțiva m-am uitat pe YouTube și în topul youtuberilor erau canale care făceau un soi de istorie vulgarizată, acceptabilă, drăguță, de mici dimensiuni. Toate aceste ecrane cu care copiii interacționează sunt în ultima instanță educative. În sens bun sau în sens rău, se presupune. Să vă dau un exemplu cu copilul meu. El studiază aici la Bruxelles franceză la școală. Pe noi ne aude mai mult vorbind de engleză, pentru că așa este în bula de Bruxelles. Nu se prea folosește franceză, se folosește numai cu chelnerii, cu instalatorii, cu contacte de felul ăsta. Dar în plus, față de asta, știind că vrea să se joace, i-am deschis ca la către Minecraft. Și într-o seară, era un prieten american la mine, pur și simplu a început să vorbească engleză cu el despre Minecraft. Îi arăta ceea ce făcuse în joc. Se pot construi lucruri acolo, lucruri frumoase. Deci, într-un fel sau altul, cam asta este educația, repet, și în sensul negativ pe care ei o primesc. Mi se pare retrograd să te refugiezi într-o atitudine de asta care spune că numai hârtia e bună, că nu există decât cultură aristotelică în sensul lui McLuhan, legată de tipar sau de descendenții de ecran. Mai degrabă merită să faci lucrurile împreună cu ei și sigur să-i ghidezi, să-i descurajez când e vorba de pierdere de timp și așa mai departe.
Întorcându-ne la ideea de a interzice platforma TikTok, dacă azi interzicem o platformă de social media, mâine va apărea alta. Este o soluție cu adevărat interzicerea, Iulian Comănescu?
Nu sunt sigur că vom mai trăi multă vreme în această epocă a unor platforme sociale mastodontice, dominante. Deci, nu ne place Facebook, dar uite că a apărut TikTok, e mai rău, nu ne place TikTok, dar uite că va apărea platforma Z, că X avem deja și este mai rău, nu e neapărat un raționament. S-ar putea să intrăm într-o lume în care lucrurile vor fi segregate, partajate și așa mai departe. Până la urmă, toți acești monștri planetari cu miliarde de utilizatori sunt sub o formă sau alta nesustenabilă.
Iulian Comănescu, vă mulțumim pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!